SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan iba pang kwento sa sbs.com.au/Filipino.
Sa mga detalye ng balita ngayong Martes, ikasyam ng Abril taong 2024. Mga residente sa Sydney na naapektuhan ng matinding pagbaha noong weekend, bumabalik na sa kanilang tahanan. 3G network sa bansa nakatakdang magsara na sa mga darating na buwan. At panibagong batch ng mga mangga galing sa Pilipinas, inaasahang darating sa Australia. Para sa mga detalye, bumalik na ang ilang mga residente sa Northwest Sydney sa kanilang mga tahanan matapos bumaba ang baha mula sa matinding pag-ulan noong Biyernes at pag-alis din ng evacuation orders. Mahigit sa 60 tahanan ang naiulat na nasira at 17 dito ay hindi na maaaring tirahan sa rehiyon ng Sydney. Dineklara ng Estado ang ilang mga lugar bilang mga natural disaster zone upang magkaroon ng pondo para sa mga nangangailangan. Sa panayam ni Premier Chris Minns sa Channel 7 Sunrise, hinimok niya ang komunidad na manatiling mapanuri at iwasan ang baha.
It was 5,000 SES workers that worked the entire weekend overnight in extremely difficult circumstances to keep us safe, and they saved 200 people. We have to remind everybody that when there is these flooding events, don't drive through roads or areas that you know to be flood affected. It's impossible to gauge the depth, and you could put yourself in serious danger.
Samantala, pinasalamatan ni Federal Treasurer Jim Chalmers ang mga rekomendasyon na inilabas sa interim review ni Craig Emerson tungkol sa Australian Food and Grocery Code of Conduct. Isa sa 8 mungkahing nakapaloob sa pagsusuri ay nagsasabi na ang mga higanting supermarket ay dapat pagmultahin ng hanggang sa 10% ng kanilang taunang kita kung matuklasan na hindi maayos ang kanilang pakikitungo sa mga supplier at pagpapakita ng hindi tamang pag-uugali. Ayon kay Chalmers, kahit susuriin pa ang nasabing report, magiging malaking tulong ito sa mga Australiano.
This interim report will help us strengthen the Food and Grocery Code for the better. This is all about a fair go for farmers and families. If David Littleproud thinks that more should have been done in this area sooner, where were they for the almost decade that they were in office?
Isasara na sa mga darating na buwan ang lahat ng mga 3G network sa Australia matapos ang halos 2 dekada. Kapansin-pansin na malaki ang pagbabago ng teknolohiya at paggamit ng mga customer nito sa loob ng mga taon, gayon din sa mga network. Sa Telstra, ang 3G network nito ay nakatakdang isara sa June 30, kaya mahalaga na ang mga customer ay maalam kung kailangan nilang mag-upgrade ng kanilang device. Narito pa ang ilang detalye mula kay Mike Maro mula sa Telstra.
It's about providing a better experience for our customers. When 3G was launched about 20 years ago, we mainly used our mobile devices for calls, texting, and accessing basic info online. Since then, technology and customer usage has significantly changed, and the network has as well. 3G actually accounts for just on 1% of our total network traffic these days, highlighting why now is a good time to repurpose the spectrum to support our 4 and 5G rollout.
Para sa iba pang balita, natuklasan ng bagong pananaliksik na ang mga Australiano na nahihirapang mamuhay sa loob ng dekada dahil sa krisis sa cost of living. Kabilang dito ang hindi pagkakaroon ng sapat na kakayahan upang matugunan ang mga pangangailangan. Nagpapakita ang pananaliksik ng Anglicare Australia na ang sambahayan na may pinakamababang kita ang siyang pinakanaapektuhan ng matinding inflation ng bansa mula pa noong 1980s. Sinasabi ng mga ulat na sa kabila ng pagtaas ng gastusin sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain at pabahay, ang karamihan sa mga bayad mula sa Centrelink ay itinaas lamang sa pamamagitan ng indexation at hindi pa nakasunod sa pagtaas ng gastos. At magandang balita naman, sa patuloy na pag-unlad ng kalakalan ng Pilipinas, ibinalita ng Department of Trade and Industry o DTI na ang Facts Box PH ay magpapadala ng isa pang batch ng mga mangga mula sa Pilipinas papunta sa Australia ngayong Abril 2024. Inaasahang palalakasin ng hakbang na ito ang relasyon sa kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Binigyang diin naman ni DTI Secretary Fred Pascual ang matibay na pag-angat ng bilateral na kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Australia. Noong 2023 lamang, umakyat ang dami ng kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa patungo sa $4.1 billion na kumakatawan sa 20% na pagtaas mula sa $3.4 billion ng nakaraang taon. Handang palawakin ng Fastbox PH ang kanilang presensya sa buong Australia. Layunin ng kumpanya na magtatag ng partnerships sa mga karagdagang tindahan at distributor sa buong bansa upang matiyak ang pag-access ng mga mangga mula sa Pilipinas sa mga mamimili sa Australia. At sa palitan naman tayo ng salapi ngayong Martes, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 65 US cents mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay katumbas ng 56.57 pesos at sa palitan naman ng Australian dollar ay 37.18 pesos. At sa lagay ng panahon ngayong araw, asahan ang mga kalat-kalat na pag-ulan sa mga sumusunod, Wollongong at 21, Canberra sa temperaturang 15 degrees, Sydney sa temperaturang 23 degrees, Newcastle 25 degrees, bahagyang uulan sa Melbourne sa temperaturang 16 degrees, posibleng umulan sa Cairns sa temperaturang 32, maulap naman sa mga sumusunod, Adelaide at 19, Hobart sa temperaturang 15 degrees. Habang maaraw sa mga sumusunod, Perth at 29, gayon din sa Brisbane at 29, at Darwin sa temperaturang 35 degrees. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook page. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.